15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Budućnost Srbije je u poljoprivredi i zato vlada mora da podstiče njen razvoj, poručio predsjednik Tadić na otvaranju sajma u Novom Sadu.
Zbog činjenice da je poljoprivreda značajan razvojni resurs koji najbrže daje efekte, da može da apsorbuje velike tehnološke viškove i time značajno doprinese smanjivanju nivoa nezaposlenosti.
Poljoprivredni proizvođači rezervisani prema vladinim merama agrarne politike. Parlament u Pakistanu traži reviziju odnosa sa Amerikom zbog ubistva Bin Ladena. Osmaci rešavali probni test iz matematike i maternjeg jezika. Kažu, nije bilo mnogo teško.
Bilo veoma lako, samo jedan zadatak je bio malo teži.
Nije test bio težak, mada su mogli ovaj malo više gramatike staviti.
Više trebalo da razmišljaš nego da znaš.
Večeras izbor za najbolju pesmu Eurovizije i tradicionalna Noć muzeja. U polufinalu turnira u Rimu Đoković protiv Mareja. Vreme sutra sunčano i veoma toplo krajem dana na oblačenje i osveženje mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna 30, u Beogradu 28 stepeni. U Novom Sadu je otvoren 78. međunarodni poljoprivredni sajam na kome učestvuje više od 1.500 izlagača iz oko 60 zemalja. Otvarajući sajam, predsjednik Boris Tadić poručio je da će Srbija svoj ekonomski razvoj u budućnosti zasnivati upravo na poljoprivredi. Istakao je također da rast cena hrane u svetu otvara šansu za srpsku poljoprivredu, ali istovremeno predstavlja izazov za vladu koja mora da očuva standard građana, pripremila Davorka Tešić.
Novosadski sajam, kao najveća manifestacija te vrste u jugoistočnoj Evropi, ove godine predstavit će najznačajnija domaća i svetska dostignuća u poljoprivredi i agroindustriji. Posebna pažnja bit će posvećena savremenoj poljoprivrednoj mehanizaciji kao i stočarstvu, a prvi put će biti organizovana i izložba organske hrane. Otvarajući sajam, predsjednik Boris Tadić rekao je da je budućnost Srbije u poljoprivredi i da vlada dobro ciljanim merama mora da podigne nivo agrarne proizvodnje i obezbedi stabilnost snabdevanja tržišta.
Uveren sam da je snažno opredeljenje države Srbije da sistemskim i budžetskim merama dodatno afirmiše potencijale i razvoj sektora poljoprivrede i čitave agroindustrije. Ne samo zbog činjenice da ovi sektori učestvuju sa preko 20% u ukupnom bruto društvenom proizvodu, već i zbog činjenice da je poljoprivreda značajan razvojni resurs koji najbrže daje efekte, da može da apsorbuje velike tehnološke viškove i time značajno doprinese smanjivanju nivoa nezaposlenosti i socijalnih tenzija u našem društvu.
Tadić je dodao da razvoj poljoprivrede ne može da se finansira samo iz agrarnog budžeta, nego je potrebna podrška poslovnih banaka, stranih donatora i finansijskih institucija. Otvaranju sajma prisustvovali su ministri poljoprivrede iz 18 zemalja, a ovogodišnji partner sajma je Portugal. Ministar poljoprivrede te zemlje Antonio Serrano rekao je da Srbija i Portugal i pored niza sporazuma o saradnji imaju još mnogo toga da saznaju jedna o drugoj i da unaprede odnose. Prilika za to je i ovaj sajam na kome Portugal ima najveći štand. Serrano je također preneo da Lisabon podržava evropski put Srbije.
Mr. President Tadić, you may count on the Portuguese support.
Možete računati na portugalsku podršku, iskustvo i znanje u pridruživanju Srbije Evropskoj uniji. Novosadski sajam otvoren je do 21. maja. Pojedinačne ulaznice koštaju 500 dinara, a za kolektivne posete su 350 dinara.
Ministar poljoprivrede i trgovine Dušan Petrović najavio je da će iduće nedelje biti zaokružen ceo sistem poljoprivredne politike, mada je već doneta najvažnija odluka koja se odnosi na subvencionisane kredite. On je rekao da će vrlo jeftini krediti biti na raspolaganju za stočarsku i ratarsku proizvodnju, povrtarstvo, voćarstvo, izgradnju ili rekonstrukciju komercijalnih zgrada. Posljednji segment odnosi se na mogućnost refinansiranja kratkoročnih kredita koje su vlasnici registrovanih poljoprivrednih gazdinstava uzeli u 2010. godini. Na taj način Ministarstvo poljoprivrede želi da skine deo tereta sa poljoprivrednih proizvođača, rekao je Petrović. Poljoprivredni proizvođači, međutim, smatraju da su agrarne mere vlade stigle kasno. Iz Novog Sada, Petar Kočić.
Prema onome što se prvog dana poljoprivrednog sajma moglo čuti od državnih zvaničnika, buduća inovirana agrarna politika temelji se na porodičnom gazdinstvu, intenzivnijem razvoju stočarstva, bankarskim što povoljnim kreditima i sveobuhvatnijoj raspodeli inače nedovoljnih subvencija. Individualni proizvođači tvrde da još uvek ne mogu da shvate šta će to za njih zaista značiti.
Milomir Bogosavljević iz Urca. Imamo registrovano domaćinstvo, još ništa nismo dobili nikakvu informaciju. Pri registraciji domaćinstva ništa, imamo one subvencije što daje država, ništa još nam nije rečeno.
Bogoljub Petrović iz Minđije.
Od države se ne očekuje neka velika pomoć iz razloga toga što ona je zaokupirana samom sobom i znači sam sa sobom poljoprivrednik, sa kolegama, sa drugim poljoprivrednim proizvođačima, sa ljudima koji se bave istom branšom, istim poslom, dogovoriti se kako. Rešenje se mora tražiti, inače ćemo svi pod led.
Predsjednik asocijacije poljoprivrednika Miroslav Kiš tvrdi da je država zakasnila sa donošenjem mera u agraru.
Nijedna mera neće u narednih mjesec dana konkretno osjetiti poljoprivredni proizvođač i mislimo da pod hitno mora ići sve. Jednostavno ne možemo reći da smo s ovim zadovoljni, ali smo počeli komunicirati i bilo je krajnje vrijeme posle dva mjeseca da se čuje da će i dalje biti registrovano porodično gazdinstvo nosioc poljoprivredne proizvodnje i korisnik agrarnog budžeta.
Nikola Mihajlović, predsjednik Zadružnog saveza Srbije, kaže da su u inoviranu agrarnu politiku ugrađena neka zalaganja zadrugara, kao što je dugoročnije kreditiranje poljoprivrede, ali upozorava.
Poljoprivreda može da izdrži negde do 7% kamate. Sad tu ima mnogo stručnjaka, mnogo vizija, znači jedino što je značajno, bar sa aspekta Zadružnog saveza, da ti krediti, to očekujemo i razumevanje banaka, mora da prate i procese proizvodnje.
Kompanija Delta Agrar, koja je do sada ostvarila najveći izvoz po obrađenom hektaru, pozdravlja sve napore koji pomažu razvoju poljoprivrede i izvozu. Menadžer za odnose s javnošću Branislav Marišić kaže da subvencije ne bi trebalo da budu socijalna, nego ekonomska kategorija.
Povećanje iznosa subvencija i da ne bude diskriminacije prilikom subvencionisanja. Da ne bude podele na velike i male. Samo treba prekopirati ono što važi u Europskoj uniji.
Ministarstvu poljoprivrede i trgovine predstoji da što pre uradi veliki broj važnih uredbi. Opšta je ocena, međutim, da one neće presudno uticati na ukupnu ovogodišnju poljoprivrednu proizvodnju zbog prostog razloga. Setva je praktično završena.
Slušate novosti dana. Predsjednik Srbije Boris Tadić čestitao je predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku na dogovoru koji je postigao sa Evropskom unijom o reformi pravosudnih institucija u Bosni i Hercegovini.
On smatra da sporazum brani interese Republike Srpske, doprinosi stabilnosti Bosne i Hercegovine i otvara nove perspektive. Tadić očekuje da će dogovor Dodika i šefice diplomatije Evropske unije Catherine Ashton potvrditi vlada i parlament Republike Srpske.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramerc poslaće 17. maja sekretarijatu Ujedinjenih nacija izveštaj o saradnji Srbije s tribunalom, a potom će dokument biti podeljen članicama Saveta bezbednosti, izjavio je Bramercov savjetnik Frederik Svinen.
Bramerc će se 6. juna obratiti Savetu bezbednosti. Tokom posljednje posjete Beogradu, glavni tužilac je ponovio da hapšenje Ratka Mladića nema alternativu i da je ključ za hapšenje Mladića i Gorana Hadžića u Srbiji.
Predsjednik Demokratske stranke Srbije, bivši premijer Vojislav Koštunica, izjavio je da njegova vlada nije pregovarala sa haškim beguncem Ratkom Mladićem o predaji, niti je na bilo koji način opstruirala saradnju sa haškim tribunalom.
Koštunica je rekao da je u vreme njegove vlade postojala saradnja sa haškim tribunalom i da se ona trudila da skine to breme sa pleća Srbije. Koštunica je ponovio da je sve što je znao o pobuni jedinice za specijalne operacije u novembru 2001. godine rekao na konferenciji za novinare svoje stranke i da je sve to mogao da čuje i tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević, koji je najavio istragu o političkoj pozadini ubistva premijera Zorana Đinđića.
Specijalni predstavnik Evropske unije na Kosovu, Fernando Gentilini, ocenio je da posle boravka šefa beogradskog pregovaračkog tima Borislava Stefanovića na Kosovu mogu da uslede novi direktni kontakti Prištine i Beograda.
Prema njegovim rečima, dijalog je način za rešavanje problema i obe strane treba da nađu rešenja koja su dobra za sve, a koja poboljšavaju kvalitet života građana. Komentarišući proteste pokreta Samoopredeljenje tokom posjeta Stefanovića, Gentilini je rekao da žali što su neki ljudi odlučili da upotrebe nasilje i da nasilje uvek treba osuditi.
U nastavku novosti dana Vesti sveta. Poslanici pakistanskog parlamenta ocenili su danas da akcija američkih specijalnih snaga u pakistanskom gradu Abbottabadu, u kojem je 2. maja ubijen Osama bin Laden, predstavlja kršenje suvereniteta Pakistana i zatražili da se sprovede nezavisna istraga o tome. Broj žrtava u jučerašnjem samoubilačkom napadu Talibana u Pakistanu u znak odmazde za ubistvo bin Ladena povećao se na 89. Ujedinjene nacije podržavaju Pakistan u borbi protiv terorizma, a NATO ističe neophodnost saradnje sa Pakistanom kako bi se pobedio nasilnički ekstremizam. Pojedinosti Zorana Bokan.
Sednica pakistanskog parlamenta je održana u Islamabadu posle dvostrukog napada bombaša samoubica na centar za obuku paravojne policije u Šapkadaru, u kojem je ubijeno 89, a ranjeno 140 ljudi, od kojih je 40 u kritičnom stanju. Odgovornost za napad su preuzeli Talibani, čiji je predstavnik Ehsanullah Ehsan u telefonskoj izjavi za Reuters poručio: "Ovo je prva osveta za mučeništvo bin Ladena, bit će ih još." Na sednici, koja je trajala 10 časova, poslanici pakistanskog parlamenta jednoglasno su usvojili rezoluciju kojom se zabranjuje tranzit konvoja NATO snaga ukoliko Sjedinjene Američke Države ne obustave napade bespilotnim letilicama na teritoriji Pakistana, u kojima je samo prošle godine ubijeno 670 ljudi. Narod Pakistana više neće tolerisati takve jednostrane akcije, čije bi ponavljanje moglo da ima teške posljedice po mir i bezbednost u regionu i svetu, navedeno je u rezoluciji, a prenosi agencija France Press. U Šapkadaru, u kojem vlada bezakonje posle jučerašnjeg terorističkog napada, pojačane su mere bezbednosti. Meštani zahtevaju da pakistanska vlada i odgovorne agencije urade nešto za dobrobit zemlje.
Nisu nam potrebni američki dolari koji donose samo krvoproliće. Ova radnja mi je bila sve. Od zarade sam prehranjivao porodicu. Vlada mi neće pomoći, a prodavnica je uništena.
Ujedinjene nacije stoje uz Pakistan u njegovoj borbi protiv terorizma, naveo je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon u saopštenju koje je preneo njegov portparol Martin Nesirki. U pismu pakistanskom predsjedniku Asifu Ali Zardariju, objavljenom u medijima, generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen ocenio je da su jučerašnji teroristički napadi na surov način podsjetili na neophodnost zajedničke borbe protiv ekstremizma.
Još nekoliko vesti sveta.
U Tripoliju je rano jutro odjeknulo najmanje 6 snažnih eksplozija. Grad su nadletali avioni NATO-a. Portparol libijske vlade Ibrahim Utman je izjavio da je meta napada bilo ministarstvo poljoprivrede. Ista zgrada je bila bombardovana pre nekoliko dana, a Associated Press je naveo da su meštani rekli da je u njoj sedište libijske obaveštajne službe. Libijske vlasti su prethodno optužile NATO za ubistvo 11 muslimanskih sveštenika u vazdušnom napadu na Bregu, na istoku zemlje, a alijansa je odgovorila da je meta napada bio vojni kompleks. Supruga svrgnutog egipatskog predsjednika Hosni Mubaraka, Suzan Tabet, zadržana je na lečenju u bolnici u Sharm el-Sheikhu, pošto joj je pozdilo nakon što je saznala da je izdat nalog za njeno pritvaranje zbog optužbi za korupciju. Tabetova ima bolove u grudima i probleme sa srcem i nalazi se na intenzivnoj nezi. Egipatske vlasti juče su izdale nalog za pritvor Tabetove, pošto je prvi put ispitana zbog optužbi za zloupotrebu vlasti i nezakonito bogaćenje. Jedan bezbednosni zvaničnik je rekao da će bivša prva dama Egipta neko vreme provesti u bolnici, a potom će biti prebačena u ženski zatvor u Kairu. U istoj bolnici smešten je i Hosni Mubarak, također zbog srčanih problema. U Iranu je obešeno 11 ljudi osuđenih na smrt zbog trgovine drogom ili silovanja, dok je odložena kazna oslepljivanjem čovjeku osuđenom zbog toga što je prosuo kiselinu na lice devojke koja je odbila njegovu bračnu ponudu. Od 11 pogubljenih, sedmorica su bila osuđena zbog trgovine drogom, a četvorica zbog silovanja. 3 pogubljenja su izvršena javno.
Slušate novosti dana. U nastavku emisije čućete šta će između ostalog moći da vide Beograđani tokom večerašnje Noći muzeja.
Iz rimske bitke posetioci će možda otići na Maskembal, u etnografski muzej gde je Vesna Marjanović pripremila izložbu posvećenu karnevalu.
U Düsseldorfu večeras finale 56. takmičenja za pesmu Eurovizije. Naša Nina Radojičić sa pesmom Čaroban nastupit će 24. od 25 finalista. Čovek je čar! Radio Beograd 1 prenosit će finalno takmičenje za pesmu Eurovizije od 21 čas. Pre svega ovoga još jednom vesti dana.
Budućnost Srbije je u poljoprivredi, zato vlada mora da donese sistemske mere za razvoj te grane privrede, poručio predsjednik Tadić na otvaranju sajma u Novom Sadu. Poljoprivredni proizvođači rezervisani prema vladinim merama agrarne politike. Parlament u Pakistanu traži reviziju odnosa sa Amerikom zbog ubistva Bin Ladena. Osmaci rešavali probni test iz matematike i maternjeg jezika. U polufinalu turnira u Rimu Đoković protiv Mareja. Vreme sutra sunčano i veoma toplo. Krajem dana na oblačenje i osveženje, mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna 30, u Beogradu 28 stepeni.
U osnovnim školama održan je probni test pred polaganje male mature. Većina đaka je zadovoljna i smatra da testovi iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike nisu teški, beleži Nataša Ćuković.
Pred testiranje iz maternjeg jezika, đaci osnovne škole Jovan Miodragović u Beogradu su na pitanje jesu li spremni za ispit odgovarali ovako.
Relativno dobro sam se spremio za ovo, nisam baš najbolje, ali verujem da će da ispadne dobro.
Pa ja sam još od januara krenula da se spremim za pravu maturu, tako da valjda sam spremna i za ovu probu.
Mislim da sam dovoljno spremila. Spremali smo se, tako da vidjet ćemo.
A na pitanje da li imaju tremu, odgovor je bio sledeći.
Ne.
Da. Malo.
Ne baš.
Da.
Po završetku testiranja uglavnom su se svi složili da zadaci nisu bili teški i da su spremni za polaganje male mature u junu.
Prošlo je u redu, nije bilo mnogo teško, mada sam se spremala već dugo, tako da više se trebalo da razmišljaš nego da znaš.
Bilo veoma lako, samo jedan zadatak je bio malo teži. Sviđa mi se ovaj metod ovog probnog ispita, mislim da ću dobro proći.
Zadaci nisu bili previše teški, nije test bio težak, mada su mogli ovaj malo više gramatike staviti, to je moja jedna primjedba.
Rezultate probnog testiranja učenici mogu da saznaju od svojih nastavnika, ali je, kako kaže pomoćnik ministra za prosvetu i nauku Želimir Popov, važno da oni vide težinu pitanja.
Pitalo me da vidimo kako je taj veliki orkestar uštiman. Dakle, oni mogu saznati rezultate svoje od svojih nastavnika koji budu dežurali, ali mislim da je to, to jeste važno, naravno da je važno, ali prosto ne pravimo probni završni ispit zbog toga, nego da vidimo kako se ono što smo smislili i koncipirali funkcioniše u normalnim uslovima.
Škole koje nisu bile u mogućnosti da danas organizuju probni test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike, moći će to da urade sledeće subote.
Ministar prosvete i nauke Žarko Obradović potvrdio je da su rektori prihvatili predlog tog ministarstva da se poveća broj studenata koji će biti finansirani iz budžeta, kao i da se cene školarina na državnim fakultetima neće povećavati.
Povećat ćemo broj studenata i na osnovnim i na master studijama i na visokim školama strukovnih studija. Na osnovnim studijama i kod visokih škola nešto malo više na master studijama, ali generalno će biti povećan broj studenata koji će država finansirati na ovoj prvoj godini. Tako čini mi se da će podatak na nivou cijele Srbije, da će 34.950 čini mi se studenata biti finansirano ove godine. Podržani predlog ministarstva i prosvete da školarine ne budu povećani. I treća važna stvar, dogovorili smo se da prijemni ispiti i svi rokovi vezano za poslove koje fakultete i univerzitete čekaju idu prema prenapred utvrđenom planu.
U prostorijama Računarske gimnazije u Beogradu toku je Srpska informatička olimpijada na kojoj se takmiči 34 učenika srednjih škola iz cele Srbije. Pobednici dvodnevne olimpijade predstavljaće Srbiju na Međunarodnoj informatičkoj olimpijadi na Tajlandu krajem jula. Pored olimpijade biće održano i takmičenje osnovaca iz informatike.
Slušate novosti dana.
Specijalni sud u Beogradu odredio je pritvor do mjesec dana vlasniku Nibens korporacije Milu Đuraškoviću i njegovim saradnicima, izjavio je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević. On je rekao da istražni sudija posle saslušanja osumnjičenih pokrenuo istragu protiv njih zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja preduzeće FAM iz Kruševca oštetili za više od 32 miliona evra, a Đuraškoviću pribavili imovinsku korist od preko 15 miliona evra. Po naredbi tužioca Radisavljevića, juče su Đuraškoviću oduzete brojne dragocenosti i više milionske vrednosti kako bi se obezbedila naplata nezakonito stečene imovinske koristi ostvarene krivičnim delom.
Specijalni sud u Beogradu odredio je pritvor i pripadnicima kriminalne grupe Milana Zarubice i pokrenuo istragu protiv njih zbog sumnje da su proizvodili opojnu drogu amfetamin radi prodaje u zemljama regiona, izjavio je također tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević.
Pritvor nije određen samo Jovanu Drči, naveo tužilac i dodao da je i on obuhvaćen rešenjem o sprovođenju istrage koje sve osumnjičene tereti da su izvršili krivična dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga i udruživanja radi vršenja krivičnih dela. Zarubici je određen pritvor, iako je osuđenik na izdržavanju kazne zatvora od 11 godina zbog istog krivičnog dela, napomenuo je Radisavljević. Zarubica je uhapšen pre dva dana tokom dozvoljenog boravka na slobodi.
Prvo osnovno tužilaštvo u Beogradu ostaje pri optužnom predlogu protiv Svetlane Ražnatović i njenog zeta Predraga Ocokoljića zbog nasilničkog ponašanja, bez obzira na najavu direktora fudbalskog kluba Mladi Proleter Aleksandra Olarevića da će u ponedeljak povući krivičnu prijavu protiv njih.
Olarević je za današnje novosti rekao da će povući krivičnu prijavu koju je podneo protiv Ražnatovićeve i Ocokoljića, jer ne želi da Ražnatovićeva, kako je rekao, preko njegovih leđa bude oterana u zatvor. U tužilaštu međutim ističu da je optužni predlog ovlašćen da povuče samo nadležni tužilac. Povlačenje krivične prijave nema uticaja na pokrenuti krivični postupak, jer se za to krivično delo goni po službenoj dužnosti, napominju u tužilaštu. Olarević je krivičnu prijavu podneo 2007. godine, jer ga je pevačica psovala, a njen zet udario pesnicom u glavu.
Na Ravnoj Gori ispred spomenika komandantu Jugoslovenske vojske u otadžbini Dragoljubu Draži Mihajloviću u organizaciji Srpskog pokreta obnove održan je tradicionalni Ravnogorski sabor u znak sećanja na 7 decenija od kada je Ravnogorski pokret započeo borbu protiv nacističkog okupatora.
Lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković je u obraćanju okupljenima poručio da je Srbiji sada kao i tada mesto na zapadu. Na skupu je pročitan i telegram princa Aleksandra Karađorđevića koji je zahvalio Ravnogorcima što čuvaju ideju tog pokreta.
Osma noć muzeja počeće u 18 časova u 60 mesta u Srbiji, a održava se u 40 evropskih zemalja. U Beogradu su pripremljeni programi na 65 lokacija i otvoreni su za publiku do 2 časa posle ponoći, zabeležila Ljiljana Mandić.
Prema rečima Ane Jovanović, jednog od osnivača Noći muzeja, ovogodišnji program je najbolji do sada, uprkos znatno umanjenom budžetu i teškoj situaciji u muzejima i galerijama. Početak manifestacije označit će fanfare sa zgrade Vojnog muzeja na Kalemegdanu, koji je pripremio nekoliko programa. Gostujuća izložba Muzeja Srema predstavit će replike rimske vojničke opreme, kaže Ivan Mijatović.
U samoj galeriji imat ćemo igrače koji će upriličiti jednu rimsku bitku. A ispred galerije svojevrsni doživljaj, dakle srednjovekovna kovačnica, znači izrada srednjovekovnih mačeva.
Iz rimske bitke posetioci će možda otići na Maskembal, u etnografski muzej gde je Vesna Marjanović pripremila izložbu posvećenu karnevalu.
Izložba će biti interaktivnog karaktera i u nekom delu malo savremenija, virtuelna, gde će posetioci moći i da dođu i maskirani i da uzmu i sami učešće u samoj izložbi.
Narodni muzej prikazuje, pored ostalog, i veličanstveni krater iz 6. veka pre naše ere, koji je u Rimu privukao pažnju 30.000 posetilaca. Na noviju istoriju odnosi se izložba u arhivu Jugoslavije, a posvećena je kraljici Mariji i kneginji Olgi. Ova noć muzeja otvara za posetioce novi prostor, Palatu Srbija, bivšu zgradu Siva na Novom Beogradu. Pred publikom će se naći i veliki broj savremenih umetničkih dela, radionica i koncerata. Ulaznica za noćnu muzejsku šetnju od 350 dinara važi za sve lokacije, a do ponoći i za gradski prevoz. Knjižica vodič koja se uz nju dobija pomoći će posetiocima da odaberu šta će videti, sve do 2 sata posle ponoći.
U Kanu je u toku 64. međunarodni festival na kojem će danas Emiru Kusturici biti uručeno visoko francusko odlikovanje. Iz Kana, Nena Dukić.
Dok ovo javljam, u festivalskoj palati u toku je ceremonija na kojoj francuski ministar kulture Frederic Mitterrand dodeljuje najveće francusko odlikovanje namenjeno umetnicima, Legiju časti. Jedan od dobitnika je naš Emir Kusturica, a među dobitnicima je i poznata, sada već legendarna američka glumica Faye Dunaway. Kusturica je ove godine u Kanu predsednik žirija programa Izvestan pogled, a na ovom festivalu, da podsjetim, dobio je dve zlatne palme za Ocem u službenom putu i Underground i nagradu za režiju za film Dom za vešanje. Inače, u glavnom programu u konkurenciji sinoć je prikazan sjajan novi film poznatog italijanskog reditelja Nanija Moretija, Habemus Papam ili Imamo papu. U formi igranog filma Moretti je konstruisao scenariju i snimio film o fiktivnom izboru novog pape. Dakle, osjetljiva tema, posebno za katoličku Italiju, tim pre što se Moretti poigrava arhetipskim kanonima katoličke crkve. Večeras će van konkurencije biti prikazan nastavak filma Pirati iz Kariba, Roba Marshalla, sa naravno Johnnyem Deppom i Penelope Cruz u glavnim ulogama.
U nemačkom gradu Düsseldorfu večeras se održava finale 56. takmičenja za pesmu Eurovizije. Naša predstavnica Nina Radojičić sa pesmom Čaroban nastupit će 24. od 25 finalista. U Düsseldorfu se nalazi naša koleginica Katarina Epštajn. Kaća, s nestrpljenjem očekujemo večerašnje finale. Kaže nam kakva je atmosfera u našem timu.
U našem timu je mnogo mirnija atmosfera nego što je bila prilikom prvog polufinala kada je prvi put Nina otpevala svoju pesmu. Ona je praktično iz mraka, iz jednog outsiderskog statusa došla među favorite. I sada je svi potpuno voli, zapamtili su njen lik i ja mislim da je ona možda najatraktivnija ovde i prosto najharizmatičnija muzičarka koja se pojavila.
Saznajemo u novinama, u stvari čitamo da se Nina nažalost loše kotira na kladionicama, to naravno ne mora da bude nikakav znak. Kakve su reakcije na našu pesmu i ko su glavni favoriti?
Ispostavilo se da kladionice nisu dale nikakve dobre procene, jer oni našu Ninu nisu uopšte svrstali među finaliste. Ona je itekako ušla u krug tih najboljih pesama po mišljenju pre svega stručnog žirija. Jer mi tog dana nismo imali puno glasača i dijaspore, tako je bio prosto žrebom određene zemlje koje glasaju. A što se tiče favorita, i dalje se vrti sve oko Francuske, Velike Britanije, koja inače mnogo voli Ninu i muzičarima iz Velike Britanije, sam sastavu Blue, se najviše sviđa Ninina pesma i izrazili su veliku želju da se upoznaju s njom, tako da su se družili. I Nemačka čak kao zemlja našu pesmu favori. To sam onako sa kolegama sa VDR-a koji će inače večeras, kada budemo radile TV prenos, biti i gosti u studiju ovde u Düsseldorfu, u Esprit Areni.
Sudeći prema ovome što si nam sada rekla, možemo da očekujemo i neki bolji plasman.
Naravno, Kristina Kovač, kompozitorka pesma koja nam je juče bila gost, kaže da smo tu oko 10. mesta. I ja verujem da je prosto i meni tako izgleda realno. Oko 10. potpuno su zadovoljne. I one, ja i mi da budemo. Onako kao deo njenog tima ovde prosto. Znači da je uspela i da smo negde mogli da se nađemo da pomognemo.
Večeras će i naši gledalci moći da glasaju.
Da, moći gledalci i slušalci naši pre svega, jer će na Radio Beogradu 1 od 9 sati biti prenos finalne večeri direktno ovde iz Esprit Arene, a u studiju će biti Tanja Veljković, ja ću biti ovde u studiju VDR-a u Esprit Areni, tako da molimo građanja iz drugih zemalja, pošto svi mogu da glasaju, svi koji su se pojavili na Euroviziji, bez obzira da li su prošli u finale ili ne, glasaju za našu Ninu.
I naša dijaspora, naravno.
Da, sa velikim zadovoljstvom i dijaspora.
Hvala koleginici Katarini Epštajn. Večeras vi navijamo za našu Ninu. Stigli smo do sporta.
Novak Đoković u polufinalu Masters turnira u Rimu večeras oko 20 časova igra protiv Britanca Andija Mareja. U drugom polufinalu igraće Španac Rafael Nadal i Francuz Richard Gasquet.
U Staroj Pazovi u 17 časova počinje svečana ceremonija otvaranja kuće fudbala. Da li je sve spremno, pitamo kolegu Gorana Stepića koji se nalazi u Staroj Pazovi.
Sve je spremno u 17.15 minuta prema protokolu svečanom u Vrpcu. Presjeći će predsjednik FIFA, svoje Sepp Blatter, predsjednik UEFA Michel Platini i predsjednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karačić. Očekuje se prisustvo i predstavnika 20 evropskih i svjetskih saveza, a od državnih zvaničnika Srbije prisustvo su najavili ministar omladine i sporta Snežana Samršić Marković, ministar policije Ivica Dačić, dok još uvijek neizvestan dolazak predsjednika Srbije Borisa Tadića zbog brojnih obaveza. Tu je veliki broj medija, inače kompleks Fudbalskog saveza Srbije u Stari Pazar zbilja izgleda raskošno i moderno i ovdje vlada uvjerenje da će Blatini i Platini biti zadovoljni projektom Fudbalskog saveza Srbije. To je ono sada iz Stari Pazara.
Hvala kolegi Goranu Stepiću koji se javio iz Stare Pazove. O svemu ovome više reči posle novosti dana u emisiji Vreme sporta i razonode.
U sedmici, evro dug zao drug. Bauk bankrota kruži Evropom. Grčka, Irska, Portugal, ko je sledeći? Ima li Brisel lek za dugove? A Srbija? Slušajte sedmicu. Nedelja od 10, Radio Beograd 1.
Trenutna temperatura u Beogradu je 24 stepena, da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
U Srbiji pretežno sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći na oblačenje i osveženje, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, zahvatit će najpre severne i zapadne krajeve zemlje. Jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna od 24 do 30 stepeni. U Beogradu sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći se očekuje na oblačenje i osveženje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najniža temperatura oko 14, najviša dnevna 28 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Irena Jelovac, ton majstor Dejan Vasović, spiker Žarko Bračević, producent Bojana Tufekđić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.